რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოს 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კორონავირუსზე ტესტირება და მკურნალობა რა ვითარება ამხრივ რუსთავში.
უკასრავად გვარები მაინც დაიჭერეს.
ყოველთვის ნაიჭაპდერეთ.
150-250 პაციენტთან უწევს თითოეკიმს გარეკვა.
გამიზნებით გაერთიანდნენ მოხალისეები კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ორთვიანი შეზღუდვების პერიოდში.
მინიმუმ 2 თვე შეუმსუბუქოთ ხოლმე მოძებნოთ განსაკუთრებით საჭიროების მქონე ოჯახები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში მანდატები მოიპოვეს, თუმცა 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ამ მანდატებზე უარს ამბობენ, დღეს ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკების შუამავალ ელჩებს წერილობით გადასცეს საკუთარი წინადადებები პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვის მიზნით. როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციონერმა ლიდერებმა განაცხადეს, ელჩების თხოვნით ქართული ოცნების განპასუხის მიღებამდე საზოგადოებას ამ წერილის შინაარს ვერ გააცნობენ. ელჩებთან კონსულტაციები დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანაშემწის რეზიდენციაში გაიმართა. ამ შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გრძელდება ფიქრი იმისთვის, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის პოზიციები დაახლოვდეს. როგორც ჰარცელმა აღნიშნა, ოპოზიციურ პარტიებთან დღევანდელი შეხვედრა ემსახურებოდა იმის გაგებას, რჩება თუ არა ძალაში მოლაპარაკების ყველა ის საკითხი, რასაც აქამდე აყენებდნენ. ევროკავშირის ელჩის შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხრიდან გრძელდება იმაზე ფიქრი, როგორ შეიძლება მოიძებნოს ჯადოსნური საერთო ნიადაგი, რომლის პოვნის იმედიც აქვთ, მაგრამ როგორც ჰარცელმა თქვა, მეტის თქმა ამ საკითხზე არ შეუძლია, რადგან საუბარი გრძელდება. ამ დრომდე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მონაწილეობით ოპოზიციურ და მართო პარტიებს შორის გაიმართა მოლაპარაკების ორი რაუნდი, თუმცა რამე კონკრეტული შედეგი ამ მოლაპარაკების შედეგად მიღწეული არ ყოფილა. მესამე რაუნდის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. უცვლელია ქართული ოცნების პოზიცია მის შესახებ, რომ საუბარი შეიძლება ბევრ საკითხზე, მაგრამ არა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე, როგორც ამას ოპოზიციური პარტიები მოითხოვენ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები 3 დეკემბერში აჯამა და კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 10 დღეში. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში 90 მანდატი მოიპოვა მართლმა პარტია ქართულმა ოცნებამ და 68 ოპოზიციურმა საარჩევნო სუბიექტმა, მათ შორის ყველაზე მეტი 36 ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია. დღემდე ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი პარლამენტის მანდატებზე უარს ამბობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ პარტია გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ დაადასტურა მანამდე სოციალური ქსელის დახურულ ჯგუფში გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პარტიაში გაიყო მისი და ზოგიერთი წევრის გზები, მათ შორის იაგო ხვიჩია და ვახტანგ მეგრელიშვილი იყო ზურაბ ჯაფარიძის მიერ მოხსენიებული. ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ ჯაფარიძე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას პარტია გირჩი არ დაუტოვებია. ჯაფარიძის თქმით, ოპოზიციის მხრიდან წარმოდგენილი პოზიციის თაობაზე, რაც ეხება რიგარეშე არჩევნებს, პარტიის პოზიცია ერთიანია, მისივე თქმით პარლამენტში შესვლა არ შესვლა თემა საერთოდ არ ყოფილაო, საუბარია უთანხმოებაზე პარტიის ზოგიერთ წევრ შორის. გირჩის ამჟამინდელი თავმჯდომარე იაკო ხვიჩია თავის მხრივ აცხადებს, რომ გაკვირვებულია ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, რომელიც პარტიაში აზრთა გაყოფას უკავშირდება. იაკო ხვიჩია ასევე აცხადებს, რომ ის პარტიის დატოვებას არაპირებს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით პარტია გირჩმა 4 მანდატი მიიღო. სის პირველ 4-ეულში არიან ზურაბ ჯაფარიძე, იაკო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი და სალომე მუჯირი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 5068 შემთხვევა დადასტურდა, რაც ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა დღესთან შედარებით 808 მეტი ახალი შემთხვევა აღერიცხა. თებერვლიდან, როცა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 152704 შემთხვევა. ბოლო 24 საათში COVID-19 დაავადებული 38 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა რიცხვი 1425-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს, დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი 2336-ით გაიზარდა, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი კი ამჟამად 126904-ია. ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტებით გამოკვლევის გაფართოების პირველ დღეს, ანუ 3 დეკემბერს დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 1400 შემთხვევა. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ. მან განმარტა, რომ სწრაფ ტესტირებას ექვემდებარებიან სიმპტომებიანი მოქალაქეები, რომლებმაც ოჯახის ჰექიმს უნდა მიმართონ და მისი რჩევით სწრაფი ტესტი გაიკეთონ პირველადი ჯანდაცვის ან საოჯახო მედიცინის ცენტრებსა და პოლიკლინიკებში. გაბუნიას ინფორმაციით, ისინი, ვისაც კორონავირუსი დაუდასტურდება, სახლში უნდა დარჩნენ და დღის განმავლობაში ოჯახის ჰექიმი დაუკავშირდება და შესაბამის მითითებებს მისცემს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მოქალაქეები 112-ს უნდა დაუკავშირდნენ მხოლოდ მაშინ, თუ მდგომარეობა მძიმეა და პაციენტი თვლის, რომ სჭირდება გადაუდებელი დახმარების ჩართვა. თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, 3 დეკემბერს ჩატარდა საერთო ჯამში 17000-მდე PCR და სწრაფი ტესტი. შეახსენებთ, რომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ 2 დეკემბერს მიიღო სწრაფი ტესტირების გაფართოების გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საერთო ჯამში PCR და სწრაფი ტესტების რაოდენობამ 24 საათის განმავლობაში სუმცირე 20000 უნდა შეადგინოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ 31 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაცხადა. ოფიციალური შედეგების მიხედვით ადგილობრივ პარლამენტში მოხდა ორი საარჩევნო სუბიექტი, მართველი პარტია ქართული ოცნება უმრავლესობით, ოპოზიციაში კი ისევ ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩნდა. ამჯერად აჭარის უმაღლეს საბჭოში სხვა არცერთი ოპოზიციური გაერთიანება, ვერცერთი სხვა ოპოზიციური გაერთიანება ვერ მოხდა. ისევ როგორც საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს, ოპოზიცია აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგებსაც არ აღიარებს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს, თუმცა ოფიციალურად დოკუმენტი მანდატებზე უარის თქმის შესახებ ჯერჯერობით გაფორმებული არ არის. ამის გაკეთებას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მას შემდეგ აპირებენ, რაც თბილისში დასრულდება ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება. ამ მოლაპარაკების შედეგის მიხედვით აპირებენ ისინი გადაწყვეტილების მიღებას. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ არჩევნების შედეგების შეჯამება კი საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობასთან დღეს ხმაური იყო. ოპოზიციის წევრები და მხარდამჭერები არჩევნების საბოლოო შედეგებს არ ეთანხმებიან ხელახალ არჩევნების ჩატარებას და საარჩევნო ადმინისტრაციის შეცვლას ითხოვენ. საპროტესტო აქცია პერფორმანსი უსკოს შესასრულთან მოეწყო, სადაც პოლიცია იყო მობილიზებული. სამართალდამცველებმა მოძრაობებმა კორდონის შესასვლელში გააკეთეს. ნაციონალური მოძრაობის სისპირულმა ნომერმა ელგუჯა ბაგრატიონმა თქვა, რომ შემაჯამებელი ოქმი გაყალბებულ არჩევნებს აჯამებს.
მოპარული გაყალბებული ოქმი კეთდება, რაც ქართულ ხალხს და აჭარის მოსახლეობას მოპარა არჩევანი. შესაბამისად, ამას ვაპროტესტებთ. ახალგაზრდების ჯგუფმა სიგელი გადასცა, რომელიც ბიზინა ივანიშვილმა გამოუგზავნა, როგორც საუკეთესო გამყალბებელს უსკოს თავმჯდომარეს პარმენ ჯალაღონიას და ეს არის ერთ-ერთი ის აქტივობა, რომელიც და შემადგენელი იმ აქციების, რომელიც ერთი თვეზე მეტია უკვე გრძელდება აჭარის მთავრობასთან.
აჭარის მთავრობის შენობის წინ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები თვეზე მეტიად განან ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ბათუმში გამსახურდიას ქუჩის მონაკვეთი ამ დრომდე გადაკეტილია, სადაც აქციის მონაწილეებს კარვები აქვთ გაშლილი. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, ვიდრე არ დაინიშნება როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რადგან მიაჩნიათ, რომ 31 ოქტომბერს არჩევნები გაყალბდა. ისინი ამბრალდებას ცესკოს ადმინისტრაციასთან ერთად დღეს უმაღლეს საარჩევნო კომისიასაც უყენებდნენ, რომელიც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს ატარებს. კომისიის თავმჯდომარე პარმენ ჯალაღონია დღეს გაკვირვებას გამოხატავდა ამ პროტესტის გამო, რადგან, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, არცერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არჩევნების შედეგები კომისიაში არ გაუსაჩივრებია.
არცერთი საარჩევნო სუბიექტი არასაჩივრებს ჩვენთან არჩევნების შედეგებს. აჭარის არჩევნებზე მაქვს საუბარი და შემდგომ აწყობს ამ ეგრეთ წოდებულ პერფორმანს აქციებს, სადაც ამბობენ, რომ თითქოს არჩევნები უმაღლეს საბჭოს არჩევნები გაყალბდა. თუ საზოგადოებამ შეაფასოს დანარჩენი, არცერთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, არც საერთაშორისოს და არც ადგილობრივს არ უთქვამს და არ დაუდასტურები არჩევნების გაყალბება. ვეთანხმები და იყო დარღვევები, მათ შორის ტექნიკური დარღვევები, მათ შორის ოქმის შედგენის დროს განხორციელებული დარღვევები, თუმცა ამ დარღვევებს არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა არ მოუხდენია. ყველა ორგანიზაციის შეფასებით, მიუხედავად ამ დარღვევებისა, არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ გარემოში და ყველა იმ ძირითადი საარჩევნო უფლების რეალიზებით.
2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით 5%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ ორმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ 21-დან უმრავლესობა 14 მანდატი მოიპოვა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი ამ მრჩევლის ხმათა 33%-ით 7 მანდატი მიიღო. სწორედ ამ მანდატებზე ამბობს უარს, თუმცა ოპოზიციონერ დეპუტატებს უარი შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე 2 დღის ვადაში უნდა ეთქვა. როგორც აღმოჩნდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ საარჩევნო ადმინისტრაციას ოფიციალურად არ მიმართა. ამას ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობის სისპირველი ნომერი ელგუჯა ბაგრატიონი, რომელიც განმარტავს, რომ ისინი თბილისში ოპოზიციასა და მართლ გუნდ შორის მოლაპარაკების მესამე რაუნდის შედეგებს ელიან.
გზა, რომ რაღაც შეთანხმებაზე მივიდეს და განმეორებითი არჩევნები, რაც არის მოთხოვნა უპირობო, ეს იქნება მიღწეული, რადგან მოლაპარაკებებზე იყო საუბარი. ეს გზა არის დატოვებული მანამ, სანამ საბოლოოდ არ ამოწურულა ეს. თუ კი ეს ამოიწურება და მას უკვე რამდენიმე დღე რჩება, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ჩვენ მივმართავთ უმაღლეს საბჭოს, რომ ყველა 7 ადამიანი რომ ტოვებთ მანდატებს.
თუმცა ბათუმში ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს მანდატებზე ნაციონალური მოძრაობა უარს არ იტყვის. ტიტე აროშიძე, რომელიც ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოში დეპუტატობის კანდიდატია, მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში შევა. ამასთან აროშიძე ირწმუნება, რომ ხელახალ არჩევნებზე საუბარი არ შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი.
ქართულ მოსახლეობამ მისცა ყველას თავიანთი ადგილი. არეთანხმებოდნენ არც მეორე ტურს, არც პირველ ტურს და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარა ჩატარებული არჩევნები დემოკრატიულად, ესენი მაინც ავისაც აგრძელებდნენ, მაგრამ ამავე დროს არ თქვეს უარი იმ ბიუჯეტზე, რომელი ბიუჯეტიც დაუმტკიცდათ მათ შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით. ოპოზიცია ჩვეულებრივ შევა, რა თქმა უნდა, პარლამენტში და მესამე გახლავთ ის, რომ მათ ეხლაც შეეძლოთ უკვე 2-3 დღის უკან მიემართათ როგორც უმაღლეს საბჭოსთვის, ესევე პარლამენტისთვის და გამოეწვიათ, მაგრამ არც დააკეთეს თქმა უნდა, ეს უკვე არის საბოლოო დასტური იმისა, რომ ისინი ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, შევლენ უმაღლეს საბჭოში, პარლამენტში და კიდევ ეცდებიან, რომ რაიმე გამოსწყვონ, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკებებით, რაღაც დროის პლანგვით, დროის ზედმეტი ხარჯვით გამოსწყვონ ხელისუფლებას და მიიღონ მაქსიმალური.
კანონმდებლობის თანახმად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ახალი მოწვევა ოქმის გამოქვეყნებიდან, ანუ დღეიდან ერთი თვის ვადაში უნდა შეიკრიბოს. თუმცა ადგილობრივ პარლამენტს მისაღები აქვს მომავალი წლის ბიუჯეტი. ამიტომ, როგორც მართვალ გუნდში აცხადებენ, უმაღლესი საბჭო ახალი შემადგენლობით შესაძლოა 10 დღეში შეიკრიბოს.
ეკალორთქეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 31 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი. ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ ორკვირიანი ვადა აქვთ არჩევნებში მონაწილე პარტიებს იმისთვის, რომ საკუთარი საარჩევნო პლაკატები ჩამოხსნან. არცერთი არჩევნების შემდეგ ამ ვალდებულებას პრაქტიკულად არცერთი პარტია არ ასრულებს. წლევანდელი არჩევნების შემდეგ კი ზოგიერთ მათგანს საბაბი გაუჩნდა და ეს საბაბი ის გახლავთ, რომ როგორც თავადაც ხადებენ, რადგან ქართული ოცნება პარლამენტში მარტო რჩება, ყველას პლაკატით თავად ქართულმა ოცნებამ უნდა ჩამოხსნასო. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ხიდები, ხეები, ადმინისტრაციული და კერძო შენობების მესერები, ნაგვისურნები, ელექტროენერგიის ბოძები. მოკლედ, ყველა ის ადგილი, სადაც კი ადამიანის ხელი და სპეცტექნიკა მიწვდა, საარჩევნო პლაკატებითა და ბილბორდებით არის აჭრელებული. პოლიტიკურმა პარტიებმა და ცალკეულმა სუბიექტებმა საარჩევნო მასალის განთავსება ღია სივრცეებში ჯერ კიდევ აგვისტოს თვიდან დაიწყეს. შესაბამისად, 4 თვეზე მეტია საარჩევნო სააგიტაციო მასალები ხშირ შემთხვევაში ქალაქებისა და სოფლების იერს სახეს მნიშვნელოვნად ამახინჯებს. საარჩევნო კოდექსით არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია საკუთარი პარტიისა თუ კანდიდატის სააგიტაციო სარეკლამო მასალა თავადვე ჩამოხსნას და გაანადგუროს, თუმცა პარტიები ამას თითქმის არასდროს არაკეთებენ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კანდიდატებისა და პარტიების განსაკუთრებული სიმრავლე იყო, შესაბამისად სხვა არჩევნებთან შედარებით მეტი იყო საარჩევნო სააგიტაციო მასალებიც. ჩვენ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრს გიორგი ღამბაშიძეს ვკითხეთ, რატომ არ ჩამოხსნეს მაგალითად კახეთში მათი კანდიდატის ირაკლი ქადაგიშვილის პლაკატები და სხვა მასალები.
დიდი ბანერები იყო პირველი ჩამოსახსნელი, ეგენ უკვე ორგანიზება გავაკეთეთ და ჩამოიხსნა და ახლა სპეციალური ჯგუფები გავაკეთეთ პატარა პლაკატები ჩამოხსნეს. როგორც ამ კორონადან გამომდინარე, ახლა არ ხერხდება ისე, რომ გუფურად იარონ და რაღაც.
5 წლის წინანდელი პლაკატებიც რომ არის ფრადა უკვე.
ესე ბევრი პარტიის პლაკატი არის ზოგან დარჩენილი.
მარტო თქვენი არ არის, მაგრამ
კი, ეს კი რაღაცაა, ეს და შესაძლოა მოსაგვარებელი.
არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც. სხვების მსგავსად ამ ბლოკსაც დიდი რაოდენობით საარჩევნო სააგიტაციო მასალა ჰქონდა გამოკრული ღია სივრცეებში, თუმცა პარტიის წარმომადგენელი, ლაგოდეხის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ფირუზ გელაშვილი გვეუბნება, რომ
არჩევნებამდე ისრულა, რა როგორც ოფისებს ხმობდნენ თავს კვერცხებიდან, ისევე გაანადგურეს ოპოზიციური პლაკატები და ხელს გამომდინარე თვითონ და გააგრძელონ ისო თავენტი სააგიტაციო მასალის გასუფთავება.
რაც დარჩენილია ეს, ანუ კანონით არის ამის ჩამოხსნის ვალდებულება.
როგორც პარლამენტში დარჩნენ, მარტო ასე უნდა გააგრძელონ მარტო გასუფთავება პლაკატებზე. ჩვენი პლაკატები მაგათთან გაანადგურეს ჯერ კიდევ არჩევნებამდე.
მასალების ჩამოხსნას არაპირებს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნიკა ვარდოშვილიც. ის ამბობს, რომ წინა საარჩევნოდ ქართული ოცნების კანდიდატის ირაკლი ქადაგიშვილის პლაკატები მის პლაკატებს მაღლიდან გადააკრეს. ჯერ ქადაგიშვილმა აფხიკოს თავისები, რომ ჩემიც გამოჩნდეს და მერე მე თვითონ ჩამოხსნიო, თქვა ნიკა ვარდოშვილმა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პლაკატების ჩამოხსნაზე პასუხისმგებელი არიან თავად პოლიტიკური პარტიები და სუბიექტები. უფრო მეტიც, მათ ამის გასაკეთებლად კონკრეტული ვადა აქვთ მიცემული, სხვა შემთხვევაში ჯარიმებია გათვალისწინებული. პოლიტიკურმა სუბიექტებმა კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები რომ შეასრულონ, ამაზე პასუხისმგებელი არიან მერიის თანამშრომლები. ლაგოდეხის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნინო ბატიაშვილის თქმით, არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში ყველა ის მასალა უნდა იყოს ჩამოხსნილი და განადგურებული, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გამოიყენეს. თუ ასე არ მოხდა, გათვალისწინებულია ჯარიმები.
პოლიტიკური ობიექტები ვალდებული არიან ჩამოხსნან პლაკატები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანუ მერის ზედამხედველობის სამსახური მოახდენს მას და რეაგირებას. ეს უკვე რეგულირდება ადმინისტრაციული სამართლდაღოვანთა კოდექსით, როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის იერსახის დამახინჯება. პირველ ჯერზე არის 50 ლარიანი ჯარიმა, განმეორების შემთხვევაში არის 500 ლარი ჯარიმა. შემაჯამებელი ოქმი 3 დეკემბერს გამოქვეყნდა, შესაბამისად პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ აღთვლა და იმისთვის, რომ ჩამოხსნან ეს პლაკატები.
მართალია, ამ შემთხვევაში ვადები ჯერ არ არის გასული, თუმცა პოლიტიკურ პარტიებსა და სუბიექტებს ადმინისტრაციულ სამართალდაარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ შეუსრულებიათ წინა არჩევნების დროს. ამის მაგალითია კახეთის სოფლები, სადაც ჯერ კიდევ შეხვდებით საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროინდელ პლაკატებს, თუმცა ამისთვის მერიას არავინ დაუჯარიმებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 5068 შემთხვევიდან ქვემო ქართლის რეგიონში 296 აღირიცხა, მათგან 46 რუსთავში. რა ვითარებაა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქალაქში ტესტირების და მკურნალობის მხრივ ამ დროისთვის? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
PCR ტესტირებას რუსთავის სამ სამედიცინო დაწესებულებაში ატარებენ. ტესტს უკეთებენ COVID ინფექციის სიმპტომების მქონე მოქალაქეებს, ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფებს და რისკჯგუფების წარმომადგენლებს, მაგალითად პოლიციის თანამშრომლებს. რუსთავის მეორე სამკურნალო დიაგნოსტიკურ ცენტრთან ყოველდილით დგას ტესტირების მსურველთა გრძელი და ქაოსური რიგი. სამედიცინო ცენტრში ბიოლოგიურ ნიმუშებს დღის 4 საათამდე იღებენ. ამიტომ ამ პროცედურას ყველა ვერ ასწრებს.
ნამუშო ქართისა. ქენი ქიმედი
ხარ? ვერ ხარ დავწოთ პატარა ბავშვები, ხარ როგორ მოვიდე?
ქენი ქია აქ გვაკურკურდებ დილასაკეთ. როგორ შეიძლება ეგრე?
უკასრავად, გვარები მაინ დაიჭერეს.
ყველისთვის მაინ ჩაგწერეთ, რომ ყველა დილით მოვიდეთ და მისაბნათ.
ასე მიმართავდნენ რუსთავის მეორე სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის თანამშრომლებს ლაბორატორიის კართან ჯგუფურად შეკრებილი მოქალაქეები დღის 4 საათამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ირმას პანდერაშვილი, რომელმაც ნიმუშის ჩაბარება მოასწრო, ამბობს, რომ აქვს COVID ინფექციის სიმპტომები, მომატებული ტემპერატურა, თავის ტკივილი და გემოს დაკარგვა, თუმცა სუნთქვის გართულებას არ უჩივის. ირმას პანდერაშვილმა ოჯახის ექიმს მიმართა და ახლა ტესტირების პასუხს ელოდება.
სამსახურში წასვლა მინდა, იმიტომ რომ სამსახური მელოდება, არც ბიულეტინი მაქვს. თვით იზოლაციაში ახლა 3-4 დღე გა, მეზობელს არ ავხვდები, გარეთ არ გავ, აი ამ საქმეზე თუ გამოვედი. ერთი გუშინი რო ეს ჩავიტარე და ახლა რატო არ მომივიდა პასუხი. ისე არც არ დავდივარ.
რუსთავის მეორე სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის მთავარი ექიმის მოადგილის რუსუდან ადამიას ინფორმაციით, დღეში 80-მდე ადამიანის ტესტირებას ატარებენ და თითქმის ნახევარს კორონავირუსი უდასტურდება. რუსუდან ადამია ამბობს, რომ ოჯახის ექიმები ძალიან გადატვირთულები არიან.
ძალიან ბევრი გამოძახებებია, ძალიან ბევრი დადასტურებულია შემთხვევები. დღეში 6 ექიმი მეტი მუშაობს ჩვენი ექიმები ონლაინ კლინიკაში და ხანდახან 180-250 პაციენტთან უწევს თითო ექიმს დარეკვა. წარმოიდგინეთ, ახლა რთულია. ღამის 3 საათზე, 4-ზე, 5-ზე აღუძებენ. ძალიან ბევრია, ზოგი მიზნობრივად რეკავს და ზოგი არა.
ექიმ რუსუდან ადამიას თქმით, კორონავირუსი რუსთავში, ისევე როგორც დედაქალაქში, უკონტროლოდ ვრცელდება და ამის უმთავრესი მიზეზი მოქალაქეთა გაუფრთხილებლობაა, რადგან ნაწილი ისევ დამცავი ნიღბის გარეშე დადის და არც სადეზინფექციო საშუალებებს იყენებს. COVID პაციენტებს რუსთავის ორ კლინიკაში მკურნალობენ: ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოსა და კლინიკა რუსთავში. ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარი ექიმის პაპუნა ბახტაძის ინფორმაციით, ინფიცირებულებისთვის 91 საწოლი აქვთ.
11 მყავს სუნთქვის აპარატზე ამ წუთში და დანარჩენი დაახლოებით 70 არის ჟანგბადის მიწოდება, ხდება სპეციალური მოწყობილობა. ზოგი არის ხაშურიდან, ყარელიდან, თბილისიდან. ძირითადად მაინც ვთქვით, რომ რუსთაველები დაუკმაყოფილოთ. პირველი ამოცანა და პირველი პრიორიტეტი მაინც რუსთაველების.
პაპუნა ბახტაძის თქმით, კლინიკაშივე მკურნალობენ ინფიცირებულ თანამშრომლებს. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს მედპერსონალიდან 70-ს კორონავირუსი უკვე ჰქონდა, ან დღესაც აქვს.
ყველაზე დაცული ადგილი დღეისათვის არის ავადმყოფო, სადაც ზედმიწევნით იცავენ ამ წესებს, პირბადის, ხელების დამუშავების, დისტანცირების, სადეზინფექციო ხსნარების და შესაბამისად ფორმების. ძირითადი ნაწილი ამ თანამშრომლების არის გარედან შემოტანილი შემთხვევები და ახლა არის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, აქაც ისეთი, რომლებიც ჭიდრო კონტაქტში იყვნენ ინვაზიურ პაციენტებთან და შესაბამისად აქაც, მაგრამ უფრო დიდი ნაწილია გარედან შემოტანილი.
გასული დღე საღამის განმავლობაში რუსთავში კორონავირუსული ინფექციის 49 შემთხვევა გამოვლინდა. მეორე სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის დირექტორის მოადგილის რუსუდან ადამიანის ინფორმაციით, ახალი შემთხვევების უმეტესობა მსუბუქად მიმდინარეობს და პაციენტებს ბინაზე მკურნალობენ.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟი ეხებოდა ამ ქალაქში კორონავირუსზე ტესტირების და მკურნალობის თვალსაზრისით ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებული ახალი შეზღუდვების პერიოდში სულ უფრო მეტი მოხალისეთა ჯგუფი იქნება. ასეთი ჯგუფი იქნება ქუთაისშიც. მათ მიზნებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში მოხალისეთა ჯგუფები იქმნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შედეგად შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დასახმარებლად. მოხალისეთა 10-წევრიანმა ჯგუფმა, რომელშიც სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანები გაერთიანდნენ, სოციალურ ქსელში სპეციალური გვერდით შექმნა სახელწოდებით „სიკეთით სავსე ზამთარი“ და ამ პლატფორმის მეშვეობით გეგმავს შემოწირულობის შეგროვებას და ოჯახებისთვის განაწილებას. კიდევ ერთი ჯგუფი, სადაც სხვადასხვა პროფესიის 20-მდე მოხალისია გაერთიანებული, საკუთარ თავს მოხალისეთა შტაბს უწოდებს და აპირებს მომდევნო ორი თვის განმავლობაში დაეხმაროს შემოსავლის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს. მოხალისეების სურსაც მედიკამენტებს, ჰიგიენის საშუალებებს და სხვა პირველადი მოხმარების ნივთებს შეაგროვებენ, ან შემოწირული თანხით იყიდიან და წინასწარ შერჩეულ ოჯახებში დარიგებას საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფენ. ჯგუფის „სიკეთით სავსე ზამთრის“ წევრი ხათუნა მაისურაძე ამბობს, რომ მას როგორც ჟურნალისტს ყოველდღიურად უკავშირდებიან დახმარების თხოვნით. ხათუნას თქმით, სოციალურ ქსელში პლატფორმა შექმნეს იმისთვის, რომ დახმარების საჭიროების მქონე და დახმარების მსურველ ადამიანებს შორის მედიაცია შედგეს. ხათუნა მაისურაძე დასცენს, რომ მოხალისეთა ჯგუფის მთავარი მიზანია მოქალაქეებმა გაიაზრონ მათი წილი პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების დასახმარებლად, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.
მხოლოდ ის, რომ სიტყვაზე ხელისუფლების იმედზე იყვნენ და რომ ის დაერწნებათ დახმარება და ასე შემდეგ, ჩვენ მოქალაქეებმა ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა რომ გავიზიაროთ, ეს არის ჩვენი მთავარი მოტივაცია, მიზანი, ადამიანები დაახმაროთ ადამიანებს. მინიმუმ ორი თვე შეუმსუბუქოთ ყოფა, მოძებნოთ განსაკუთრებით საჭიროებების მქონე ოჯახები, მათთვის შევაგროვოთ სამოხმარებლო კალათები.
როგორც ხათუნა მაისურაძე მკითხრა, გურიის და სამეგრელოს სოფლებში პირველ ორ ოჯახს უკვე მიუტანეს პროდუქტები, ტანსაცმელი და სხვა ნივთები. მოხალისეთა მეორე ჯგუფმა სოციალურ ქსელში კამპანიის დაწყებიდან სამ დღეში 1500 ლარი შეაგროვა. ჯგუფის წევრი სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ამბობს, რომ მოქალაქეები, მათ შორის ემიგრანტები, თანხას მითითებულ ანგარიშზე რიცხავენ. მოხალისეებმა ლიტერატურული კლუბის წიგნების თაობის შენობაში გახსნეს შტაბი, სადაც კერძო კომპანიებისა და მოქალაქეებისგან მიიღებენ პროდუქტებს და ნივთებს.
ესეც გვესმისო ჩვენი რესურსები, ალბათ ყველას ვერ ეყოფა, თუმცა მთავარი მიზანი, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ შევარჩიოთ კონკრეტული ოჯახები და მათ არაერთჯერადი დახმარება, არამედ მთელი ამ პანდემიის ჩაკეტილობის პროცესში, ანუ ორი თვის მანძილზე, რამდენჯერმე, ეს იქნება თქვათ ორპირაში ერთხელ თუ რაოდენობაც იქნება საჭირო, მივაკითხოთ, მივუტანოთ სურსათი, მივუტანოთ საჭირო ნივთები.
კამპანიაში მოხალისე და აჩართული ლიტერატურული კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიხეილ მუმლაძე, მისი თქმით, წლების წინ კლუბის შექმნის მიზანი იყო მოზარდებისთვის წიგნის კითხვის შეყვარებასთან ერთად წიგნებში მოთხრობილი კეთილი ამბების და სიკეთის მნიშვნელობის გააზრება. მიხეილ მუმლაძის დაკვირვებით, ბოლო წლებში ადამიანებში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
ადამიანებს გონიათ, რომ ყველა საქმის კეთილაში ფული უნდა აიღო და რაღაცა წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რაღაცის კეთება მოხალისეობრივად, თუმცა მიხარია, რომ ბოლო წლებში რაღაცები შეიცვალა და იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებ, საკმაოდ კარგი გამოხმაურება ჰქონდა ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა. სრულისრულად უანგარო თავისი მანქანით, საწვავით, ფიზიკურად შემოგუერთეს და ჩვენთან ერთად აკეთებს ეს საქმე.
სამოქალაქო აქტივისტები და მოხალისეები ამბობენ, რომ კამპანიას, რომელიც ჯერ მხოლოდ რამდენიმე დღეა წამოიწყეს, კარგი გამოხმაურება მოჰყვა, რაც შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დახმარების შესაძლებლობას მისცემს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა ამბობთ, ქუთაისში შექმნილ მოხალისეთა ჯგუფებზე, რომელთა მიზანია კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული ორთვიანი შეზღუდვების პერიოდში დახმარების გაწევა შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ოჯახებისთვის, შრომის ინსპექციამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ შეზღუდვების ამოქმედების შემდეგ ხილებული და დაჯარიმებული ობიექტების შესახებ. როგორც ირკვევა, 5700-ზე მეტ ობიექტს საქმიანობა იძულებით შეაჩერებინეს. 16,723 გააფრთხილეს, 7 კი დააჯარიმეს. Სულ ამ პერიოდში, როგორც რომის ინსპექციაში ამბობენ, 22,532 ობიექტი შეამოწმეს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.